Velkommen til ugens krise. Et nyt lille stramt lommeformat på maks 15-20 minutter, hvor du får en effektiv indflyvning over de værste kriser, som den her uge har budt på, set med mine kommunikationsbriller. Jeg starter bagfra og bevæger mig stille og roligt op ad listen til ugens krise nummer 1. Mit navn er Anna Thyssen, og jeg er kommunikationsrådgiver. Lad os starte med krise nummer 3. Og det er fagbevægelsens hovedorganisation, FH, og deres tidligere formand, Lisette Risgaard. Eller måske er det hele fagbevægelsen, der er i krise. Den startede jo egentlig i sidste uge, da Lisette Risgaard, den tidligere formand her for Danmarks jo mest magtfulde faglige organisation, FH, krøb til tasterne. Gjorde den faktisk omkring midnat, torsdag nat til fredag, og indrømmede, at hun havde opført sig upassende over for en række yngre mænd i sådan festligt lag i arbejdsøje med. Og hun undskyldte, og hun lagde sig fladt ned, fortalte, eller skrev i hvert fald der på Facebook, at det var ofrene, man skulle tænke på her, eller de krænkede, og ikke hende. Og hun undskyldte meget, meget sådan helhjertet, og lod så også forstå, at der ville komme de her afsløringer, de ville komme i Ekstrabladet og Berlingske Tidende. Ja, det var et samarbejde mellem de her to medier. Og fredag morgen mødes hovedbestyrelsen i FH, bestående af en masse fagforeningsformænd. Og de når frem til efter et par timer, at der skal nedsættes den sædvanlige advokatundersøgelse, og at Lisette Risgaard kan blive på sin post. Hun er selv ude og kommenterer på det og siger, at hun skal selvfølgelig ikke have noget med det at gøre. Hun skal bare passe sit normale arbejde. Og allerede der tænkte jeg, det er jo pjat. Det kommer ikke til at ske. Og det, der var endnu mere sådan krisepresserende, var jo, at mandag, hvor det her foregår fredag, er 1. maj. Det vil sige, at hun skal ud og op på ølkassen for alle medlemmerne i FH og fortælle om, hvordan FH har tænkt sig at kæmpe for deres medlemmer i den kommende tid. Og hun har jo også stået sammen med resten af FH som yderst kritisk over for regeringens afskaffelse af Stor Bededag, som også er nu her. Og det kunne jeg, tænkte jeg allerede med det samme, hvad hun tænkte sig, hvad vil hun sige på de her 1. maj-møder, og hvis hun aflyser dem, er det jo kæmpe nedtur, fordi så kan man jo lige så godt lade være med at blive på posten som formand, hvis man alligevel aflyser. Og det gik der heller ikke ret lang tid, før at der begyndte at komme, hvad skal man sige, oprør fra neden, eller i hvert fald ud fra nogle af de her fagforbund, og hun gik ud, eller man gik i hvert fald ud og kommunikerede, at Lisette Risgaard gik på orlov. Og derfor ikke selvfølgelig skulle være en del af den her advokatundersøgelse. Eller hun skulle være en del, men hun skulle i hvert fald ikke sidde og med al magten. Så langt, så godt. Men i løbet af ret kort tid, så er det som sagt de her forbund, der begynder at trække sig med den her støtte til Lisette Risgaard. Det må man jo erkende, det er, når hun ligesom går ud og undskylder, og de har et vigtigt bestyrelsesmøde, hovedbestyrelsesmøde, og ligesom beslutter sig, det eneste de gør, det er ligesom at sætte den her advokatundersøgelse i gang. Og en af de første, der trækker støtten nærmest umiddelbart efter, hun havde gik ud af den her ud af det her møde, hvor hun jo bakkede op om advokatundersøgelsen, og at selvfølgelig, at Lisette Risgaard kunne blive på sin post. Det var formanden for HK, en af de rigtig store forbund i FH, Anja C. Jensen, og hun havde åbenbart konfigureret eller tjekket op på sin indbakke, og det er faktisk noget, vi godt alle sammen kan bruge, når man sådan vender på en tallerken, så kan man sige, at jeg har konfigureret med min indbakke, og der stod åbenbart en masse mails fra medlemmer i HK, der faktisk synes, at ikke mente, at de skulle blive ved med at støtte Lisette Risgaard, og hun gik så ud og trak den, Anja C. Jensen. Og derefter kom der flere og flere forbund, og det endte med, at Lisette Risgaard søndag trak sig fra posten. Og det er jo en vild sag, altså, fordi selvfølgelig er Lisette Risgaard i sit livs krise, og der er rigtig mange, hvis man går ind på hendes Facebook, der ligesom altså, udtrykker deres støtte til hende, og at det er hårdt, og det, altså, og det må det jo være, det er jo fuldstændig, altså hendes karriere er jo ligesom bremset fuldstændig, og det handler ikke om, hun ikke har passet sit arbejde, og forhandlet på den rigtige måde, eller ikke lykkedes med resultater, det handler om nogle nærmest sådan, altså helt personlige sager, og det er selvfølgelig, må være virkelig, virkelig hårdt. Omvendt går hun også ud med en kommentar på sin egen Facebook-profil søndag, hvor hun jo dybest set ikke rigtigt bliver ved med at undskylde. Det gør hun jo på et eller andet niveau, men hun fortæller også om, hvor skuffet og dårligt behandlet hun føler sig, at de har forbundet, de er løbet for den aftale om, at hun skulle blive der, og at hun, når hun taler om de her krænkede eller ofre, eller hvad vi skal kalde dem, der undskylder hun selvfølgelig, at de har følt sig krænket. Og det er jo også lidt et tilbageskridt i forhold til det, hun leverede fredag, hvor altså, det er jo ikke, altså, hun erkender egentlig ikke, at de har følt sig krænket af hende. Hun siger, at hun erkender, at de har følt sig krænket. Og det er altså ikke en særlig god undskyldning. Og det synes jeg måske lige, man skal kigge på. Altså, at når man skal lave de her undskyldninger, så skal de simpelthen være dybfølt, og man skal ikke bruge dem til at slå tilbage, både på pressen, hun giver også dem en ordentlig omgang, og det er jo dybest set de her unge mænd, der er gået til pressen, eller i hvert fald har besluttet sig for at fortælle deres historie. Det er jo ikke pressen i sig selv, der er ude og lave et eller andet fuldstændig angreb på hende, fordi de ikke kan lide hende. Og det er i hvert fald i min optik en virkelig dum strategi. Og det blotter jo, at mange af de her fagforbund er ude af trit med tiden, og med mange af deres især yngre medlemmer. Altså, at de sådan på en eller anden måde får banket det her op til at være medierne imod fagbevægelsen, eller nogen er også helt op og sige, det nærmest er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som sådan en hævntogt mod FH's store modstand mod afskaffelsen af store bededag. Og ja, tænker bare, at de her fagforeninger og fagforbund, de skal simpelthen til at komme ind i kampen. Hvis de skal rekruttere unge medlemmer, og det er jo det, de lever af, de har dybest set ikke andet at leve af, det er medlemmer, og så får de selvfølgelig noget støtte og penge fra staten, så skal de simpelthen ikke sige et og gøre noget andet. Det er jo det værste. Det er jo derfor, organisationer og mennesker ender i kriser. Det er ofte den der sådan hykleriske måde at fremstå på, at er der noget, som man kan være sikker på, det er vel, at hvis man betaler fagforeningskontingent, og at man føler, at ens chef eller en eller anden chef i den virksomhed eller organisation, man er i, at de opfører sig upassende over for en, så kan man gå til sit fagforbund, og så vil de hjælpe en. Og det er jo lidt svært at tro på, når man ikke engang selv kan rydde op i egne rækker. Og det viser sig jo nu, at der er rigtig mange, der har kendt til den her adfærd, og det er en kultur, som har været i FH og i fagforeningen i mange år. Og det vidner altså om en fagbevægelse, der er i krise i forhold til ikke nu og her og forhandlinger, men om at få ryddet op i egne rækker. Og jeg synes, det er skræmmende, at mange af de her MeToo-sager, dem ser vi i fagbevægelsen. Altså fagbevægelsen, der repræsenterer, hvad skal man sige, den menige medarbejder, som ikke er chef, generelt i hvert fald. Og dem kan de simpelthen ikke. Der er ikke overensstemmelse mellem det, fagforeningen siger, at de kæmper for deres medlemmer, og det de så rent faktisk gør. Det bliver begyndelsen på en helt ny kamp for nærmest overlevelse, eller i hvert fald for berettigelse for fagforeningen. Krise nummer to, her på min lille liste, det er Aarhus Universitetssygehus. Og måske endda, hvis vi skal tage de helt store briller på, så er det sygehusvæsenet. Aarhus Universitetssygehus er et af Danmarks bedste hospitaler, når det gælder kræft i mave og tarm. Og det her, det er jo ikke en ny krise, det er nærmest flere måneder siden, at man fandt ud af, at der var mere end 300 patienter, der ikke var blevet opereret for kræft i mave eller tarm, begge dele, inden for den her tidsfrist, staten stiller til os patienter. Og derfor er flere af dem døde, mens andre må nøjes med livsforlængende medicin eller behandling, fordi de simpelthen ikke har fået den her operation tidligt nok. Og i den her uge blev det så, er det så blevet gransket, og der har været en undersøgelseskommission, og det, de bekræfter nu, eller siger, at det er, at Aarhus Universitetssygehus, de har med vilje sat økonomi over kræftpatienternes helbred og rettigheder. Og det er jo en kæmpe skandale. Og det, man siger helt vildt, det er jo, at Aarhus Universitetssygehus, det er et af de bedste sygehuse, og de er dem, der har styr på det, og de er også nogle af de bedste i Europa, når det gælder kræft i mave og tarm. Og derfor er det selvfølgelig helt vildt, at, at de ikke har mere styr på det her, og at de med vilje har tilsidesat de her rettigheder. Og jeg husker også, at der, man kan faktisk blive tilbudt at tage til udlandet og blive opereret, hvis man ikke kan overholde garantien. Og der har man også fra sygehusets side været ude at sige, at det kunne man ikke tilbyde. Eller at hvis man tog til Tyskland og blev opereret, så røg man ud af køen i Danmark, hvilket jo er fuldstændig gak at kommunikere sådan noget. Derudover kom det jo også frem, at man ikke har, man har simpelthen heller ikke rapporteret tilbage til Sundhedsstyrelsen om, at man ikke har overholdt de her garantier, fordi man mente jo, at når, når man havde informeret om, at man ikke kunne operere, eller at, hvordan man til patienterne, så var der ikke tale om, at man ikke, at man havde brudt den her garanti, og selvfølgelig er der det. Udover at, altså at mavetarmkræftafdelingen ligesom fik at vide, at Aarhus Universitetssygehus, at de ligesom havde gjort det med vilje, så besluttede man også, at den administrerende direktør og lægefaglige direktør for Aarhus Universitetssygehus er blevet fyret. Og det er de så blevet fået kæmpe store aftrædelsesbeløb med i lommen, og det er der selvfølgelig en masse folk, der er helt op at køre over. For mig at se er det jo en krise, der virkelig, altså, er et kæmpe problem, ikke bare for Aarhus Universitetssygehus, men for os alle sammen, og for staten, og for politikerne, fordi det viser noget om, hvor lidt styr der er på det her sygehusvæsen. Og vi praler altid af, at vi har det bedste i hele verden, og det virker altså ikke sådan. Og derfor er det selvfølgelig også, at folk bliver ekstremt provokeret af, at de skal have de her kæmpe lønninger. Jeg har ikke nogen holdning til det, det er vel sådan reglerne er, men det er, bliver lidt ligesom, når politikerne står og siger, jamen jeg fik dobbeltløn i, jeg ved ikke hvor lang tid, men jeg har bare overholdt reglerne. Og det er jo også at overholde reglerne, der ligger jo det i deres aftaler. Men selvfølgelig er det ekstremt provokerende for her fra Danmark, der jo oplever, at hvis man er et eller andet socioassistent og bliver fyret, så er det bare, og, fordi man har tilsidesat, hvad skal man sige, altså så grov en forseelse, som de her to, den administrerende direktør og lægefaglige direktør, har står bag, så vil almindelige medarbejdere, de vil bare blive fyret på godt papir. Og hvis de bliver fyret på godt papir, så vil de ryge i karantæne i fagforeningen, så de heller ikke kunne få understøttelse. Og her ser vi så to mænd, der ryger ud. Jeg tror, den ene det er 3 millioner, han får med, og den anden får 4 millioner med. Det er jo dybt provokerende, selvom at det er det, de har ret til. Så jeg ved ikke, hvordan, altså det er, politikerne må jo simpelthen kigge på de her hospitaler. Noget af det, jeg også sådan hæfter mig ved, det er, at årsagen til, at man ikke har kunne operere de her 300 patienter, det er simpelthen, at man ikke har nok sygeplejersker. Og det viser sig, at, og det er jo sådan noget, medierne igen har gravet i, at der siden 2020, der er der bare stoppet sygeplejersker. Altså hele tiden, der bliver færre og færre til at passe de der patienter. Og det er jo så det, der endte med, at de har været så få, at man ikke har kunne operere dem. Og det er jo altså helt vildt, at det skyldes ikke, at man, det skyldes kapacitetsproblemer, ikke operationsstuer, men ikke læger, men sygeplejersker. Og jeg undrede mig også over, at altså, det man kan læse nu, at der på den her afdeling var, der er der 63 fuldtidsstillinger, der bliver varetaget af 40 fastansatte sygeplejersker og deltidsansatte og vikarer. Og så har Berlingske, tror jeg, de har så forspurgt på tal på, hvor meget de arbejder. Og der har man så fundet ud af, at den gennemsnitlige arbejdstid, den er faldet her nu til nu, fra 35 timer sidste år, tror jeg, om ugen til 33 timer om ugen, den gennemsnitlige. Og så ved man simpelthen ikke på Aarhus Universitetssygehus i deres HR-afdeling, om det er inklusive ekstravagter og overarbejde, om det er talt med. Det kan man simpelthen ikke. Det har man ikke nogen anelse om. Og det fatter man jo ikke, hvordan man kan styre et helt sygehus, selv uanset hvor meget det foregår ude på afdelingerne, så man skulle da vide, hvad man bruger sine lønningskroner på. om det er fuldtidsansatte, deltidsansatte, vikar, og der var også en eller anden med noget støttepersonale, man har sat ind. Altså, det virker fuldstændig som ikke bare dårlig ledelse, men ekstremt dårlig ledelse. Så, og jeg siger, som andre også har sagt, hvis det her det er det bedste hospital, så vil man da nødt til at kigge ind i de hospitaler, der er drevet, eller der er endnu dårligere. Ugens krise i mine øjne, det er shitstormen mod onkel Reje, alias skuespilleren Mads Geertsen. Han er simpelthen blevet sygemeldt fra DR efter grove tusler og hets, og Danmarks Radio har tilsyneladende meldt flere til politiet for de her grove trusler og hets, og det er jo helt gak. Altså, onkel Reje er jo en fantasifigur fra DR's børneunivers, Ramasjang, som er sådan en, han er jo sådan en, ligesom en lille dreng i en voksen krop, der prutter og ikke vil spise op og gør mange mærkelige ting, og er sådan typisk, synes jeg, Danmarks Radio, sådan politisk ukorrekt, men alligevel altså på en både sådan sjov og lidt lærende måde. Og det, han har været en kæmpe del af det, som alle børneforældre næsten kender i Danmark, det hedder Cirkus Sumarum, den der store de cirkusforestillinger, som DR's børneunivers står bag, som rigtig mange familier og med børn tropper op til år efter år. Det virker altså ikke, som om han nogensinde har gjort nogen fortræd. Han er tidligere, altså der er mange, der har været en del sådan klager på ham over, at det er, altså han nærmest har været nøgen i et program, og at, altså sådan lidt, hvor man tænker sådan lidt, undskyld, jeg siger det, snærpede mennesker, der synes, det er for dårligt, at Danmarks Radio laver sådan noget pjat. Men ellers har det ikke været et stort problem. Men nu er der simpelthen rejst sig en storm imod ham, som har gjort, at han som privatperson ikke kan klare mosten mere. Og man kan da godt sige, altså han er simpelthen, jeg tror ikke engang, altså det handler vel ikke engang om stress, det handler simpelthen bare om, at han er færdig. Han kan ikke holde til det. Han er bare blevet svinet til, og han er altså trusler det om alt muligt, og jeg har også set på Facebook, hvad fanden han bliver anklaget for. Og de mennesker, der står bag det, det er altså ikke bare sådan nogle tosser. Det er jo konspirationsteoretikere, men, og de, der er sådan noget overlap fra antivaxer under covid, der altså tror, at de her coronavacciner, det er et sammensværgelse mod os mennesker, så vi kan blive dresseret som, jeg ved ikke hvad, pulhunde og gøre det, som dem eliten vil have os til. Og der var jo også en krise her for to måneder siden med et bibliotek på Frederiksberg, der havde lavet noget i kulturnats underholdning, og det var to drags, der kom på et bibliotek og underholdt nogle børn. Det gik de også lidt de samme type mennesker, det gik de fuldstændig besærk over. Og det, når man dykker ned i det på Facebook for eksempel, der er jo masser af tråde, der, altså det, han bliver sådan anklaget for pædofili, det er noget, vi også kender fra USA og her under Trump, at det har sådan været en typisk måde at svine folk til at sige, at de er pædofile og opfordrer til pædofili, hvilket jo er fuldstændig gak. Og egentlig kan man sige, at man bare burde lade det være. Jeg tror, Danmark er ikke... Danmarks Radio er i kæmpe krise over det her. Hvad skal de gøre? Skal de tage det op? Skal de altså tage det alvorligt? Og det tænker man ligesom, de bliver nødt til, når de har en medarbejder, der simpelthen er blevet sygemeldt, fordi han ikke kunne holde til det. Og omvendt har de ikke lyst til at gå ind i det her kaninhul af konspirationsteoretikere og mennesker med mærkelige navne, der åbenbart altså, der har set sig så sure på den her mand, at de synes, det er okay at true ham privat. Og det er selvfølgelig også en strategi for Danmarks Radio, og det er vel i min verden det, vi kalder sådan wear it out, altså simpelthen bare håb på, at det går over. Men og det, man måske kan spekulere i, det er, at de her mennesker, de finder en ny person, eller et nyt nogen, der ligesom udfordrer deres menneskesyn. Og det, når jeg sådan går ned i det der kaninhul, det synes jeg, vi bliver nødt til at gøre, for at gå lidt derned, og så kravle op igen for at se. Fordi jeg tror ikke, vi kan få dem på andre tanker, de der hardcore, der simpelthen mener, at det er børnene, der vi udsætter, de bliver kidnappet, og de bliver udsat for pædofili, og de bliver, altså jeg ved ikke hvad. Men der findes en masse medløbere, som vi måske kan prøve at få overbevist om, at det her, det skal de simpelthen ikke tro på. Altså det er gak. Det kan godt være, at de ikke kan lide onkel Reje, eller synes, han har for lidt tøj på i en eller anden film, de har set, eller program. Men det er udemokratisk at hoppe med ned i det her hul. Og derfor synes jeg faktisk, at det kan godt være, at ja, det er synd for en greje, men altså skal vi ikke bare lade de der tosser være? Jo, på et eller andet niveau, ja. Men der er også bare noget ekstremt farligt i det. Fordi de næres jo af, at vi går imod dem. Fordi så siger de, prøv at se, der er, vi har jo ret. Prøv at se, nu sidder hende der, Anne Thysen, i sin dumme podcast og forsvarer eliten og vores børn og børnene i hele samfundet i den vestlige verden, de er ofre i det her for pædofiliringe, og hvad filan ved jeg. Så derfor synes jeg faktisk, at vi bliver nødt til at tale om det. Vi bliver nødt til at fortælle vores børn og unge især, måske ikke børn, men i hvert fald de unge, og sige, prøv at høre, det er simpelthen farligt det her. Og I skal ikke, hvis I går ned i de der huller, så skal I sørge for at komme op igen. I skal bruge jeres sunde fornuft. Men I skal heller ikke bare lade, som om det ikke findes, fordi det er for dumt. Fordi det er der, og det er ikke kun gakkelakker, det er også almindelige mennesker med hunde og katte, og der kører på ferie, ligesom alle os andre, og har et arbejde, der hopper med på det her. Og det er simpelthen ikke et demokrati værdigt. Og jeg synes, det er et kæmpe problem. Fordi det, der sker, når det hele falder lidt til ro, og vi håber, at onkel Reje eller Mads Gertsen kommer på benen igen, så finder de en ny krise, de faktisk kan banke op for ligesom at få flere med sig i bevægelsen og for at ligesom udfordre demokratiet på en... Altså, det er jo som om, de er drevet af frygt samtidig. Altså, de er simpelthen bange for, at der er nogen, der overtager verdensherredømmet og som går primært efter børn. Og det nytter ikke at sidde, synes jeg, bare sådan helt politisk korrekt og sige, jamen, de er jo ikke rigtig kloge, og jeg vil ikke beskæftige mig med det. Det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til. Så jeg kårer shitstormen mod onkel Reje i den her uge faktisk til ugens krise, både fordi jeg synes, det er så langt ude, men også fordi jeg tror faktisk, at det ikke er godt for vores demokrati. Og derfor skal vi selvfølgelig også høre på nogle af dem. Altså, alle folk må jo mene, hvad de vil, men vi bliver også nødt til at lytte til deres argumenter, for at vi kan i hvert fald overbevise dem, der sådan er tvivlere, eller siger, hvad foregår der? Det er også mærkeligt med ham, onkel Reje. At vi kan få dem tilbage på en mere sund måde at leve på, hvor vi selvfølgelig er enige om at være uenige, og alle kan ikke lide det samme, men at der ikke... at vi ikke simpelthen kan blive så rabiat, at vi truer folk, som jo dybest set har et job, de passer. Det var ugens krise for denne gang. Jeg håber, I kan bruge mit lille format til noget. Jeg håber, I er blevet lidt, jeg ved ikke, klogere. Underholdt ved jeg, som ikke, hvad man blev, men det er i hvert fald mit take på ugens kriser.